quyilmadi hech erim, ichim to'la o'kinish. 50 yoshdan oshsa ham aroq, ishrat so'kinish. Shunday bezor bo'ldimki, zirillardim kesa ham, xafa bo'lmasdim agar javobimni bersa ham. Oxirati ne bo'lar? Endi Alloh biladi, naqqoshligini tashab sudxo'rlik ham qiladi. Yalinaman, yozmasiz, namoz o'qing dadasi, jon omonat, o'lim haq desam qotar ensasi. Bu odamni tek qo'ysam endi shunda o'tadi. Agar bir gap bo'lsa ham naq do'zaxga ketadi. Voy voy, xudo saqlasin. Qo'rqitaman do'zaxdan. Parvoyi palak, bir kun gap boshladim jannatdan. Dedim, daryosida may, tubida lal durlar bor. Dadasi, jannatda 15 yoshli xurlar bor. Qomatlari kelishgan, harirdir ko'ylaklari, ko'rinib turar shundoq boldirin iliklari. Biqinlari tasmaday, semizmas menga o'xshab. Rohat qilasiz napis barmoqlarini ushab. Ko'zlaringiz qamashar badanining nuriga, faqat pok erkak loyiq jannatning bu xuriga. Dedi-yu erimning lovilladi yuzlari. O'sha xurni ko'rganday dedi yonib ko'zlari. O'ylabmanki, jannatda meva-cheva bor xolos. Unga qanday kiradi? O'rgatib qo'y, iltimos. Dedim, ichishni tashab, halol hunar kasb qiling. Xulqingiz bo'lsin go'zal. Sudxo'rlikni bas qiling. Alloh deb do'st bo'lasiz. Ilm, hunar, san'atga poklik va iymon bilan kiriladi jannatga. Dedi, xurdan rashq qilib, hurpaymaydimi pating? Dedim, ming bor roziman. Iloyo qo'sha qaring. Tongda meni uyg'otdi. Yuzi to'la nur bilan, bir qo'lida joy namoz, bir qo'lida gul bilan. Dedim, "Hay, nima bo'ldi? Nega tegdingiz gulimga?" Dedi, "Ilinib ketdim jannatdagi xurimga. Alloh Alloh, qoyilman dedim ko'ksimga urib. Shu yerga ham bir gapni bo'lar ekan-a, uqtirib. Tutagan shamchiroqqa quygan kabi moyini, voy voy, shu qaysarni ham topdim nozik joyini. Boshladi yangi hayot. Chizdi go'zal naqshlar, hatto chet eldan kelib sotib olar muxlislar. Yashar qalbi jismi pok, el yurtini sevadi, vaqt topib ba'zan hatto teni so'ynab keladi. Endi bizning Mavlono menga qilar nasihat. Har so'zida 100 ma'no, har ishida 100 hikmat. Undan bezor bo'lgandim. Kulsangiz ham aytaman. Bugun uni shu yoshda sevib qoldim qaytadan. Hatto o'sha qurlardan rashq qilib qoldim andak. Jannat eshigidan ham mo'ralab tursam kerak, darvozasiga yozib qo'yaman shu she'rimni. Ey jannat xurlari, xafa qilmang erimni. Sizga loyiq qilguncha aroq xur bu kishimni yerdan terib olganman. Singan qancha tishimni, yorildi qancha kursi, qancha eshik oynaklar, uchib o'tgan boshimdan qanchalik ko'p choynaklar, mehnatini men ko'rdim. Oqdi qancha ko'z yoshim, rohatini siz ko'ring. Jannatdagi kundoshim, erim qayta yosharib, yoningizga kirgandam duo qilib qo'ying bir marhabo sho'rlikni ham. Siz da bir eshitgan erkak holi shu bo'lsa, nima bo'lar ekan-a, o'zingizni bir ko'rsa.